Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку «Донейт» і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку!
Інше питання тоді лишається, а що тоді є людина? У мене є кілька цікавих проєктів, які насправді довели, наскільки все-таки унікальні, розумні і винахідливі люди живуть в Україні. Батьки намагалися і ховати кабель живлення від твоєї приставки, і вимикати телевізор, і так далі. Все тільки для того, щоб зменшити час, який я проводив за грою. Я ще не бачив жодних людей, які настільки азартно ставляться до податків. Він грав і трошки джазу, і якісь контемпорарі, і електроніку. Частину пограв на роялі, частину на синтезаторі, частину ще на щось, на різних клавішах. Це був, по суті, ф'южн. Коли приїхав, власне, домовився про зустріч, і мені рекрутер сказав, що welcome. І саме тоді лише я в кінці повірив, що це дійсно зі мною сталося.
Всім привіт! Мене звати Дмитро Пальчиков, а це подкаст «Homo Codeus». У ньому говоримо про наших Codeus'ів – українців, які працюють у найкрутіших технологічних компаніях світу. Від Amazon і SpaceX до Google і Facebook. Це вони створюють алгоритми, які допомагають нам жити краще і вирішують наші щоденні проблеми. Вони змінюють цей світ. І сьогодні розповім вам історію Ігоря Іванюка з Amazon. Знайомтесь!
Мене звати Ігор Іванюк. Я працюю зараз solution-архітектором в компанії Amazon Web Services. І я територіально зараз знаходжусь в Мюнхені, тобто я, в принципі, кілька років тому переїхав до Німеччини, а, власне, в Амазоні трошки більше року.
Якщо простими словами, то AVS – це платформа хмарних обчислень, яку створив Amazon ще на початку 2000-х. Він здає її в оренду приватним особам, компаніям та навіть цілим урядам на основі платної підписки. Це від онлайн-сховищ та інструментів обробки даних до програмного і технічного забезпечення. Ігор якраз допомагає українським компаніям полетіти в цю хмару. Але не тільки.
По-перше, полетіти туди, а по-друге, коли вони вже там, допомогти з її допомогою щось зробити. Щось цікаве, до чого в них, можливо, навіть раніше уява про таке не говорила, і вони не знали, що це взагалі можливо. Наприклад, можна підключити розпізнавання облич, або там розпізнавання голосу, якісь штуки, які, по суті, інколи трохи схожі на магію, там використовувати ЕВС для космічних досліджень. І, в принципі, Головна ідея, що у людей знімається обмеження їх поточної інфраструктури, і нічого не заважає їм власне мріяти і втілювати свої нові ідеї.
Ігор з Рівного, йому 36, але найімовірніше усе почалося з одного подарунку на день народження. Це була ігрова приставка Nintendo, яку Ігорю купили батьки.
Батьки намагалися і ховати кабель живлення від тої приставки, і вимикати телевізор, і так далі. Все тільки для того, щоб зменшити час, який я проводив за грою. Але з часом, звісно, ці ігри самі по собі не скучили, не стали одними і тими ж. І я спочатку почав цікавитись тим, як їх можна модифікувати. Тому що я знаю, що, наприклад, в тих самих версіях ігор для японського ринку були трошки інші можливості. І я почав намагатися якось модифікувати картриджі з тими іграми, на яких ті ігри записані. Переважно це закінчувалося повним фіаско, тобто, власне, після спроби оптимізації картридж просто переставав працювати. Але деякі штуки в мене виходили, і це мені, в принципі, стимулювало мій інтерес і до програмування, і до електроніки впевною мірою.
Після навчання в КПІ у 2015 році Ігор знайшов роботу в німецькій компанії та переїхав до Мюнхена. Вже за 4 роки з ним зв'язався рекрутер Amazon через соціальну мережу LinkedIn. Ігор тоді був якраз в Альпах на відпочинку. Погодка була ще та.
Була дуже погана погода, тому що там, власне, в Альпах часто бувають дощі, тому що там висока точка, там хмари чіпляються за них. І там дуже багато дощів. І я оце от їду через той дощ, і в той час мені приходить повідомлення від рекрутера, який зі мною говорив, і де він написав, що потрібно поговорити особисто. Тобто в імейлі, власне, ніхто не писав результат. Для мене чомусь я це сприйняв тоді як те, що це відмова. Я навіть пам'ятаю, як я під час того дощу прочитав цей емейл, потім навіть зупинився на заправці, трошки постояв, глибоко подихав і такий, ну ладно, окей, не вийшло, спробуємо ще. Ну, а потім вже коли приїхав, власне, домовився про зустріч, і мені рекрутер сказав, що welcome. І саме тоді лише я в кінці повірив, що це дійсно зі мною сталося.
Поки ми плавно переходимо до наступної частини, хочу вам подякувати за те, що слухаєте наш подкаст. За цей час, завдяки вам, він постійно в топах як Google Podcasts, а саме в загальній категорії «Популярне» і «Свої технології», так і в Apple Podcasts. Топ в технології і топ в New Show. Дякую, що слухаєте. А якщо ви вперше на цьому подкасті, то радий би вам послухати і попередні наші епізоди, бо там ми розповідаємо круті історії українців в Uber, Airbnb, Spotify, Google, Apple, Netflix. А ще, якщо вам подобається подкаст, пишіть про це і ставте зірочки в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. Дякую. Ігор перебрався в німецький Мюнхен. Амазон там вже мав великий кампус, але офіс для AVS тоді лише відкривався. І єдине, що було, це лише голі білі стіни. Але з іншого боку, це ж можливість облаштувати його саме так, як хочуть самі співробітники. Зробити для себе усе з нуля. Поставити, наприклад, тенісний стіл.
От саме це ми робили і саме це ми отримали в результаті. Дійсно, ми просили тенісний стіл, нам його потім привезли. Ми вирішили, що окей, у нас є умови для роботи, але було б непогано мати можливість хоч трошки в офісі розім'ятися. І ми зробили таке невелике опитування в рамках нашого поверху і вирішили, що там топ вибороли дві ідеї – це теніс і більярд. Ну і врешті-решт ми, так як голоси були майже поділені напополам між ними, то в результаті ми отримали і те, і те. Але тут ще цікавий був момент, коли ми міняли планування свого офісу. Тому що дійсно якимось чином на початку архітектори спланували цей простір, там поставили там в різних місцях столи, чи переговорки, чи такі ізольовані робочі місця, чи такі поди, знаєш, для така як маленька, по суті, телефонна будочка всередині, де можна закритися, щоб якщо тобі потрібно поговорити, щоб не заважати колегам. Ми зрозуміли, що ми якусь частину використовуємо, а інша частина якось нам не дуже подобається. І зрештою ми так само просто звернулися до нашого офіс-менеджменту, який ми йому по суті запропонували переробити якусь частину, зробити її по-іншому, розпланувати, і зрештою вони це зробили.
Але не встигла команда все облаштувати, як
коронавірус.
Офіс перейшов на віддалену роботу. Ігор каже, спочатку було відчуття, наче це на місяць-другий. Ну, як і у всіх. Але ні. Тим не менш, команда почала гуртуватись і регулярно набиратись, щоб просто поговорити і відпочити. Одного разу так навіть влаштували онлайн-концерт. Це вийшло спонтанно.
У нас є якісь співробітники, які в вільний час вони займаються музикою, і вони влаштовували концерти по чаю. Це теж було дуже гарно, тому що можна було підійнатися, там були десятки людей, там слухали, аплодували, було дуже класно. Власне, один чоловік, який це все започаткував, він, в принципі, в нього було дуже багато талантів, я так розумію, тому що він грав і трошки джазу, і якісь контемпорарі, і електроніку. Він там частину пограв на роялі, частину на синтезаторі, частину ще на щось, тобто на різних клавішних. Це був, по суті, ф'южн. Якось іншого разу влаштували взагалі джем-сейшн, коли підійнялися кілька людей, там грали на гітарах, на піаніно, співали. Там є спеціальні техніки, спеціальний софт, який дозволяє синхронізувати ці звукові потіки від цих людей, для того, щоб вони могли, власне, грати одночасно, тому що без затримок. І в нас був, по суті, нормальний собі джаз-бенд. Це було дуже круто. Це дуже допомогло відчути, що, знаєш, що життя продовжується.
Круто, круто. А ти граєш на чомусь?
Це прямо моя болюча тема. На жаль, ні. Це на другому місці в моєму bucket list. І після того, як я свій перший пункт викреслю, я до нього обов'язково перейду.
І тут така штука. Ігор не сказав, а я не став запитувати, а що ж на першому місці? Але трошки згодом він таки про це згадає. А грати хотів навчитись на гітарі.
Мені просто подобається звучання гітари, і, в принципі, тобто навіть мене цікавить не просто гітара взагалі, а те, що називається іспанська гітара або фламенко стайл, коли це стиль гри, коли там не 4 акорди і група крові на рукаві, а коли досить складна техніка гри, там з перебором струн, і ну, насправді ти інколи навіть не знаєш, що гітара може такі звуки видавати, тому що там і різні техніки гри по струнам, і там удари по деці, як в ритм, ще там щось. Тобто там дуже цікаво.
До карантину перша справа, яку співробітники Амазону в Мюнхені робили, прийшовши на роботу, це йшли пити каву. Пандемія мала б це зруйнувати, але Ігор каже, що так з'явилась кавова рулетка.
Просто випадковим чином вибираються пари співробітників там, з якоїсь одної команди або просто з якогось списку людей, які, наприклад, от під час обіду чи коли мають час, вони просто в режимі відеоконференції от, дійсно поп'ють каву, поспілкуються буквально один на один. Це навіть свого роду як гейміфікація, тому що це трошки додає такого азарту і учить тебе спілкуватися і з будь-якими людьми, тому що це можуть бути не тільки люди з твоєї компанії, а взагалі люди, з якими ти до того, яких ти до того взагалі не знав. І тобі треба, власне, придумати, про що спілкуватись, ну, щоб не говорити про погоду чи про те, як вдома в бекграунді діти кричать.
До речі, якщо ви після цього епізоду спробуєте зіграти в таку кавову рулетку зі своїми співробітниками чи знайомими, обов'язково напишіть нам про це і розкажіть, як вийшло. Ігор працює в Амазоні майже 1.5 роки, але жартує, мовляв, тут як собачі роки. Рік за 7. За цей час він встиг познайомитися і попрацювати з неймовірною кількістю крутих українських компаній з дуже креативним підходом до вирішення глобальних проблем.
У мене є кілька цікавих проєктів, які насправді довели, наскільки все-таки унікальні, розумні і винахідливі люди живуть в Україні. У нас досить великі агрохолдинги, і в них дуже великі, по суті, шматки землі. Найбільший український холдинг має в керуванні і в обробці більше землі, ніж деякі європейські країни за розміром. Тому, звісно, варіант масштабування, керування цими, по суті, системами, які працюють в сільському господарстві, це великий челендж. І в нас компанія в Україні, вона, по суті, з'єднала машинне навчання і Rocket Science, і використовуючи АВС, в якого є сервіси для роботи зі супутниками, тобто, власне, для прийому даних зі супутників. І вони орендують супутники, які роблять фотографії полів. І обробляють ці фотографії, і можуть, наприклад, передбачати врожаї, або розпізнавати якісь проблеми з урожаєм, якщо, наприклад, якісь шкідники, або якась там посуха, чи ще щось. І розміри цих полів настільки великі, що просто там ходити, дивитися очима неможливо. Це дуже, дуже великі площі. І я знаю, що ця тема зараз стала дуже цікавою. Знаю, що вони тепер працюють і з європейськими клієнтами, зараз намагаються вийти на американський ринок, тобто вийшли в Аргентину, тому що в Аргентині теж дуже великі площі сільськогосподарських культур. По суті, ми зустрілися з ними на конференції, тоді, коли ця ідея була ще на рівні концепції у них. І просто коли ми про це поговорили, я подумав, що вау, це взагалі дуже крута ідея, і насправді ми можемо це зробити. Тобто я поспілкувався з CTO цієї компанії, і не знаю, я не можу, звісно, повністю брати на себе ці заслуги, але я, мені здається, я підвищив його впевненість в тому, що це, в принципі, досяжно, що це, в принципі, можна зробити. І також, що це можна зробити по суті, не роблячи дуже великий комітмент по грошам і по ресурсам. Тому що, звісно, для цього не потрібно, наприклад, будувати свої ракети і запускати свої супутники повністю.
Інший проект, яким також займався Ігор, був зовсім в іншому напрямку. Це приклад того, як принести технології туди, де на перший погляд їм складно знайти місце – теплові електростанції. В Україні велика частина електроенергії генерується саме ними. Теплові електростанції, якщо згруба сказати, ніщо інше, як величезний металевий котел, де нагрівається вода шляхом спалення вугілля, газу чи чогось такого. Але такі котли можуть отримувати тріщини, ламатися або ж навіть вибухати, і це загрожує життю дуже великій кількості людей. Ну і без гарячої води і опалення на кілька місяців може залишитися півобласті.
Ідея, як з цими штуками працювати, мені здалася унікальна, тому що люди там, компанії оголосили конкурс придумати, як можна якимось чином передбачати те, що цей котел скоро вийде з ладу. І здавалось би, це просто от величезний шматок металу, туди нема куди USB кабель підключати, тобто в нього немає датчиків, нічого немає. І так само наші хлопці, український стартап, взяли, використали ідею вимірювання звуку. Тобто вони на цей котел в різних місцях перекріпили джерела звуку, такий там гармонійний звук, і мікрофони. І, відповідно, якщо десь на шляху переміщення цього звуку, тому що звук добре розповсюджується в металі. Якщо там є якісь мікротріщини, то це впливає на частоту тону. І таким чином вони, обвішавши весь цей, всі ці котли цими датчиками і мікрофонами, і так само аналізуючи цей звук, там, підключивши machine learning, тобто, по суті, детекцію нестандартних паттернів, нестандартного звуку, вони змогли збудувати систему, яка передбачає, що цей котел скоро зламається, або що в ньому є якісь тріщини. Тобто така система давно працює з літаками, тобто в сучасних літаках дуже багато датчиків, в двигунах, де завгодно. І кожен раз, коли літак приземляється, поки він на землі, там його бортовий комп'ютер заливає цей великий шмат цих даних, які потім аналізуються. Але ці всі датчики туди вставили під час створення літака. А такий самий кейс для того, що було побудовано в якомусь 1930 році, це для мене виглядало щось так само щось надзвичайне. Але тим не менше вони це зробили. Я, власне, їм допомагав створювати, запускати їх machine learning. Тобто, яким чином зробити аналіз усіх даних, які постійно надходять від тих котлів.
Питаю Ігоря про те, як це працювати з українськими компаніями. Тобто, чи вибиваються вони з такої загальносвітової картинки інших компаній? Принаймні, з досвіду Ігоря. І він каже, що так, відрізняються. І це в хорошому сенсі.
Українські невеликі компанії, стартапи або компанії, які працюють взагалі в IT-сфері, тобто роблять якісь продукти, їх відрізняє від інших компаній дуже високі технічні скіли їх співробітників. Тому що насправді ми навіть часто змінюємо і адаптуємо взагалі ідеї, пропозиції і стандартні комунікаційні гайди для роботи з нашими компаніями, тому що у нас завжди так само є дуже, дуже розумні, дуже досвідчені спеціалісти, і просто з ними говорити звичайними маркетинговими фразами немає ніякого сенсу, тому що вони завжди цінують те, коли ти просто зразу переходиш до суті, і ви починаєте говорити там про реальні проблеми, а не розказувати про те, наскільки хмара покращить їх бізнес. І це саме особливість нашого регіону, і її відзначають так само інші колеги, які теж, в принципі, навіть не з України, але які так само інколи працюють з українськими компаніями, вони всі про це говорять.
Чекай, якщо простими словами, то українські компанії що?
Українські компанії мають дуже розумних співробітників. І ці розумні співробітники вміють швидко приймати рішення, тому з ними дуже приємно і ефективно працювати. Ефективність роботи з цими компаніями, мені здається, вище середнього.
А чому так?
Мені здається, це, в принципі, частково залежить в тому числі від ментальності, тому що, власне, є якесь загальне уявлення про те, що наші спеціалісти намагаються вирішити проблему, в першу чергу, самим. Тобто, самі читають документацію, самі щось пробують. І коли вони вже звернулися за якимись порадами чи за консультаціями до нас, то вони вже перепробували всі стандартні речі, які знаходяться на перших 5 сторінках результатів пошуку Google. Тому це означає, що сама глибина задачі буде зразу вища. І зразу стає цікавіше, тому що доводиться так само розбиратись в тому, як взагалі наші технології працюють, які в них можуть бути якісь приховані особливості, спілкуватися з розробниками цих сервісів і цих штук, для того, щоб просто допомогти цим людям. Тому що вони зробили велику домашню роботу перед тим, як до тебе приходити.
Так може це через брак грошей? Типу, як в Совку всі вміли робити все, і електрику в хаті, і ремонти, щось там на станку вирізати, будівництво, щоб там не викликати спеціаліста. Вміли все.
Я не думаю, що це настільки пов'язано з економією, тому що інколи виходить, що цей варіант спроби зробити щось самим виходить зрештою дорожчим. Це, скоріше, стосується якоїсь, знаєш, професійної гордості. Тобто, що я дійсно там хороший спеціаліст, я можу зробити що завгодно, тому як це так, що я не можу розібратись? Тому беремо і розбираємось.
Скільки ти заробляєш?
Я можу сказати, що саме тоді, коли я став працювати в Amazon, я нарешті зміг почати здійснювати свою давню мрію. А моя давня мрія на першому місці, перед музикою, це було навчитися літати, тобто отримати ліцензію пілота. І ця штука, м'яко кажучи, не дешева. Тому якраз, власне, з переходом в Amazon у мене з'явилися можливості цим зайнятися.
Ось, що було в Ігоря на першому місці в його бакет-лісті, списку того, що потрібно встигнути, поки живеш на світі.
Я вже десь приблизно 40% нальоту маю, тобто встиг. Зараз десь починаючись там з січня, там невелика пауза, тому що ввели ще більш строгі правила щодо карантину. Останній раз я літав 27 чи 26 грудня.
Що потрібно, аби потрапити в Amazon? Ігор каже, універсальний підхід до роботи в Amazon описаний в Amazon Leadership Principles. Це список, по суті, моделей поведінки, які цінуються в компанії. В Amazon їх загалом 14. 14 принципів лідерства. Це можна запросто погуглити і детально дізнатись. Я лише коротенько їх перерахую. Максимальна орієнтація на клієнта. Тобто не забувати про конкурентів, але на першому місці завжди стоять клієнти. Особиста відповідальність – це про стратегічне мислення, тобто не жертвувати довгостроковою цінністю заради миттєвих результатів. Винахідливість і спрощення. Правота – дивитися на справу з різних точок зору і не боятися ставити під сумнів власні переконання. Навчання і допитливість. Залучення і розвиток кращих співробітників, тобто виховання нових лідерів. Прагнення досягти найвищого рівня. Широкий світогляд і амбітність, адже через вузькість мислення з'являються такі собі самозбувні пророцтва. Акцент на діях, тобто цінування готовності йти на прорахований ризик. Ощадливість. Завоювання довіри. Досконале вивчення. Твердість – вміння заперечувати і йти до кінця. Тобто з повагою оскаржувати рішення, з якими не згодні, навіть якщо це незручно або втомлює. Такі лідери наполегливо відстоюють свої переконання і не йдуть на компроміси заради єдності групи. І останнє – це досягання результатів. Амазон своїми хмарними сервісами змінює уявлення про те, як зберігати, працювати, обробляти інформацію. Але куди все прямує?
Мені здається, хмарні послуги і Cloud VWS, і взагалі рухаються в сторону все більшої абстракції від комп'ютерів. У нас стає все менше необхідності, власне, писати код. можливо, в майбутньому буде можливість, не знаю, запустити інтернет-магазин, взагалі не маючи жодного уявлення про хостінг, про якийсь, не знаю, фронтенд, бекенд і так далі. І або використати якісь функції штучного інтелекту, чи в принципі там розпізнати якусь проблему, чи обробити дані, взагалі не знаючи нічого про машинне навчання, чи про щось таке. Все рано чи пізно буде рухатися до, якщо, звісно, людство саме себе до того не зруйнує, вона буде рухатися до якогось проникнення цих технологій в щоденне життя усіх людей. Не знаю, починаючи від імплантів, які бачать те, що ти бачиш очима, і чують те, що ти чуєш. І тоді ми переходимо до сценарія чорного дзеркала, наприклад, або щось такого. Але я думаю, це, власне, той самий далекий таргет, це, по суті, об'єднання життя людей із якимись інформаційними технологіями. Тому що еволюція надто повільна для того, щоб могла продукувати ті зміни, які вже потрібні людям для того, щоб виживати в сучасному світі. Якщо у нас немає можливості прискорювати еволюцію наших тіл, то ми робимо зовнішні системи, які будуть це робити за нас.
Ну, людину в хмару запхнуть чи ні?
Як кажуть великі футурологи, зараз є рівно дві можливості. Або запхають, або не запхають. Я думаю, що ідея, звісно, цього є. Але інше питання тоді лишається, а що тоді є людина? Що, власне, нам треба завантажувати? Тому що, якщо говорити про ідею скопіювати мозок хмару, тому, а що, власне, копіювати? Можна скопіювати, якщо була б якась можливість відсканувати мозок, то змоделювати зв'язки між нейронами. Якщо їх відтворити, чи це буде людина? Або зберегти, записати спогади людини. Тобто ми записали все, що людина бачить, чує, відчуває. Завантажили це все. Чи це людина? Або завантажили все, що людина створила. Її тексти, її, не знаю, музика. І, відповідно, нам твори мистецтва. І далі нейромережі ці твори повторюють або створюють нові на їх основі. Чи це людина? Це насправді навіть не технічне питання, це скоріше питання філософське. І як тільки на це питання буде відповідь, тобто що, власне, ми можемо завантажити, тоді, я думаю, знайдуться люди, які це спробують.
Коли ти повернешся?
Якщо чесно, зараз, враховуючи те, чим я займаюся, в мене є враження, що я навіть звідти не сильно то їхав. Тому що в доковідні часи, там, на початку цього року, я проводив, не знаю, кожен другий тиждень в Україні. І я навіть не відчуваю, що я сильно далеко.
На цьому все. Ви слухали подкаст Homo Codeus про українців, які працюють у топових технологічних компаніях і змінюють цей світ. Мене звати Дмитро Пальчиков. Якщо вам подобається подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. А також ставайте амбасадорами та амбасадорками The Ukrainians. Всім па-па!